Hver sagði þér þessar sögur sem varst að segja núna?
Átrúnu?
Nei, já, átrúnu, já, og hinar sögurna líka. Var það faðir þín eða móður þín?
Ég heyrði þú bæði segja það.
Já.
Og ég hygg að ég hef bara hlustað á að þau hafi verið að segja það sko öðrum, gestum. Ég hef náttúrulega oft heyrt þau segja þetta.
En til þeim þegar þú varst fyrir austan og varst þannig í tjöldunum, varst þú þá nokkuð tíma að segja þeim sögur svona, sem hún heyrði þú á strákur?
Það held ég hafi verið lítið, sem sagt að ég hef ekki verið sögufróður maður.